isang estudyante mula sa Pakistan ay may natuklasan sa Australia na makakatulong para magbigay lunas sa nakamamatay na flesh-eating disease. Ang mga chemical na compound na matatagpuan sa natatanging medical storage na pasilidad sa Australia ay nagpakita ng magandang resulta sa maagang pagsusuri nito. Kilala bilang neglected tropical disease, pinapatay ng Leishmaniasis ang libo-libong katao kada taon sa buong mundo. Narito ang detalye mula kay Stefan Armbruster na isinalin sa wikang Filipino. Isa lamang kagat mula sa phlebotomous sandfly at ang parasitikong impeksyon ay kumakalat sa bagong host. Ang Leishmaniasis ay lumalabas sa iba't ibang paraan. Maaring magdulot ito ng malaking ulcer sa balat, kainin ang ilong at mukha at ang pinakadelikado sa lahat ang pag-atake sa atay ng tao, pati na sa spleen. Si Bilal Zulfeka ay mula sa Pakistan at isang PhD na estudyante sa Griffith University sa Brisbane. Tinuro niya ang imahe sa kanyang computer screen at ipinaliwanag na ito ay endemic sa bansang kanyang pinagmulan.
Yep, that's a human cell infected with the Leishmaniasis parasites.
Tinatawag ng World Health Organization itong neglected tropical disease. Ayon kay Bilal Zulfeka, higit sa 1,000,000 katao ang naiimpeksyonan ng iba't ibang uri ng Leishmaniasis sa buong mundo kada taon.
Mostly it's called neglected because a lot of pharmaceutical companies all around the globe are not working efficiently to discover the cure for the disease, and mostly it affects the people from poor communities around the globe. So overall, the margin for a pharmaceutical industry to make profit is really low.
Aabot sa 350,000,000 katao ang naninirahan sa mga apektadong lugar, at ito ay lumitaw na rin sa Syria, Iraq at Afghanistan sa sona ng digmaan. Libo-libong mga katao ang namamatay kada taon at ang mga kasalukuyang lunas ay mahaba at masakit isagawa. Ang sagot ay maaaring nasa Griffith Institute for Drug Discovery na kilala bilang GRID sa pangunguna ng profesorang si Jenny Martin.
So the unique resources that we have at GRID include Compounds Australia, which is the nation's compound collection, which stores and curates over 600,000 samples for drug discovery. We're at the very early stage of the pipeline, finding hits. Which molecules do we want to focus on to develop our drugs? We also work on devastating diseases like malaria, antibiotic resistance, cancer, and Parkinson's disease.
Ito ay naririto. Matapos ang 3 taong pagsusuri ay may natuklasan si Bilal Zulfeka. Siya ay umaasa na ang kanyang gawain ay magdulot ng mas epektibo at hindi gaanong mapanganib na lunas.
We have eventually found 2 compounds that have very potent activity for this Leishmania species we have in our lab on which we tested it. People have screened library of around 1 million compounds and normally they identify one hit. So I was pretty lucky to identify the hits I got.
Ang kanyang pag-aaral ay nakatanggap ng pandaigdigang pagkilala. Ngunit ito ay simula lamang ng mahabang paglalakbay para makabuo ng medisina. Ayon na rin sa PhD supervisor at director ng Discovery Biology Laboratory sa Griffith University na si Dr. Vicky Averi.
Anywhere up to 15 years or more. The attrition rate as you go through the drug discovery pipeline is incredible. There are very few good molecules which are available to progress to become the next drug. And we have limited knowledge about Leishmaniasis. So his work is important because the more we know, the more we understand, the better we are positioned to design new drugs.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.